ចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំរស្មីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិលជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះកម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតបានវិលមកជួបបងប្អូនតាមពេលវេលាដដែលដែលកម្មវិធីយើងមានផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងអង្គារចាប់ពីម៉ោង 7:30 ដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105 MHz រាជធានីភ្នំពេញចា៎លោកស្រីនាងកញ្ញាកម្មវិធីយើងត្រូវបានរៀបចំនិងបង្កើតឡើងដើម្បីមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកជាម្ចាស់ឆ្នោតមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់បញ្ហាប្រឈមអនុសាសន៍នានាទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយក្នុងកម្មវិធីយើងក៏មានបើកទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការហៅចូលដើម្បីសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដែលទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមានចំនួន4ខ្សែដែលខ្សែទី1គឺ023 88 57 45និងខ្សែទី2 016 54 43 98និងខ្សែទី3 012 43 34 37និងខ្សែទី4 015 72 41និង71ចា៎ចា៎ហើយនៅក្នុងព្រឹកនេះផ្ទាល់តែម្ដងកម្មវិធីយើងនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីពីមតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងព្រឹកនេះយើងមានកិត្តិយសចូលរួមពីសំណាក់ពីវាគ្មិនចំនួន2រូបគឺទី1គឺលោកនីចរិយាលោកគឺជាប្រធានផ្នែកអង្គការនៃសមាគមអាថុកជំរាបសួរលោកចរិយាចា៎ចាសសុខសប្បាយធម្មតាទេលោកចាសអរគុណលោកចាសនឹងទី2គឺលោកមៃណាក់លោកគឺជាប្រធានផ្នែកកសាងបណ្ដាញនិងភាពជាដៃគូនៃអង្គការ CCC ចាសជម្រាបសួរលោកមៃណាក់ចាសចាសសុខសុខយ៉ាងណាដែរលោក
បាទសុខសប្បាយធម្មតា
អរគុណលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមុននឹងនាងខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យបងប្អូនខលចូលនាងខ្ញុំនឹងសាកធ្វើការសាកសួរខ្លះៗទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់លោកមីណាក់មុនទៅចាលោកមីណាក់លោកអាចជួយរៀបរាប់ពីបទបញ្ញត្តិទូទៅនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទេចា
បាទជាបឋមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Confrel ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Radio Talk Show ថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរទី1តាមមុនពេលឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីប្រវត្តិបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកស្រីដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់គាត់បានយល់អំពីដំណើរការនៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់នេះមែនទែនទៅគឺបានរៀបចំ2ដងរួចមកហើយមានន័យថាលើកទី1គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2010តែនៅក្នុងច្បាប់លើកទី1នេះគឺមាន11ជំពូកហើយនិង58មាត្រាប៉ុន្តែក្រោយពីមានការជជែកហើយមានពិភាក្សាជាហោហាជាមួយនឹងក្រសួងក្រោយមកក៏បានកែប្រែចេញនៅសេចក្តីព្រាងទី2ដែលទី2នេះគឺមានចំនួន9ជំពូកហើយនិង34មាត្រាហើយសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនេះគឺចេញនៅថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2011យើងក៏លើកមកមើលពីបញ្ញត្តិទូទៅនៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាបើយើងមើលពីគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាការពារសេរីភាពនិងលើកកម្ពស់ចលនាបង្កើតសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួននិងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូរវាងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយបើយើងមើលទៅលើគោលដៅនៃការជាក់លាក់របស់ច្បាប់នេះទៀតសោះច្បាប់នេះបានកំណត់បែបបទទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់ដល់អង្គការនិងសមាគមព្រមទាំងធ្វើការចុះបញ្ជីនៅអង្គការសមាគមដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយច្បាប់នេះទៀតសោះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទនេះគឺជាបញ្ញត្តិទូទៅដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
ចា៎ចា៎អរគុណលោកមីណាចា៎អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវបានដំណើរការដល់ណាហើយលោក
យោងតាមការធ្វើការជាមួយនឹងក្រមការងារបច្ចេកទេសក៏ដូចជាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងបានយើងដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺរៀបចំដោយក្រសួង2ទី1គឺក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីរបស់អង្គការសមាគមនៅក្នុងស្រុកហើយទី2គឺក្រសួងការបរទេសដែលក្រសួងការបរទេសនេះគឺជាអ្នកផ្ដល់នៅអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬយើងហៅថាចុះ MOU ដល់ក្រសួងដល់អង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះច្បាប់នេះមួយមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទាំងអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដូច្នេះក្រុមការងារទាំងពីរក្រសួងបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយព័ត៌មានចុងក្រោយយើងឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្លាប់បានបញ្ជូនទៅដល់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសគាត់ធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញហើយតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងព័ត៌មានចុងក្រោយគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេបាទ
ចាចាអរគុណលោកមីណាចាងាកទៅរកលោកចតិយាវិញចាលោកចតិយាតើនេះខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរតកតងទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតើជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះតើអ្វីទៅជាក្តីកង្វល់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកយើងផ្ទាល់តែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប
់
កម្មវិធីរបស់ Conference សំឡេងចាស់ឆ្នោតនេះបងខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីគឺថាកម្ពុជាមិនត្រូវការច្បាប់ NGO នេះទេ
ចា
ហើយបើយើងនិយាយថាយើងមិនត្រូវការច្បាប់ NGO យើងក៏មានទទួលការទីទានពីរដ្ឋាភិបាលដែរថាយើងចង់នៅក្រៅច្បាប់ច
ា
អានេះគឺជាការបកស្រាយហើយនឹងជាការរុញទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជាជំហររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្មានសមាជិកអង្គការណាម្នាក់ដែលមានហៅថាអភ័យឯកសិទ្ធអាចនៅក្រៅច្បាប់បានដូចជាអភ័យឯកសិទ្ធរបស់ស្ដេចអភ័យឯកសិទ្ធរបស់តំណាងរាស្ត្រអភ័យឯកសិទ្ធរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអភ័យឯកសិទ្ធរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឬក៏អភ័យឯកសិទ្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលច្បាប់ជាតិច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌទាំងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់រដ្ឋវេនីមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន
ចា
៎តែឡែកសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺច្បាប់ទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃបុគ្គលិករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងច្បាប់ជាតិបើយើងងាកទៅមើលអំពីគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីវិញ
ចា
៎តើតើគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីតកតងទៅនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះមានន័យម៉េចគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីគឺនៅក្នុងច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺមានតែ3មាត្រាទេ
ចា
៎នៅក្នុងច្បាប់របស់បារាំងគឺនិយាយតែពីការជួនដំណឹងនៃការចោះឈ្មោះទៅសកម្មភាពជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចា
៎
អត់មានទៅនិយាយអីច្រើនទេប៉ុន្តែដល់ពេលច្បាប់យើងបើយើងមើលអំពីខ្លឹមសារដោយបងបានលើកឡើងមិញអំពីខ្លឹមសារទូទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងច្បាប់នេះគឺជាចេតនាក្នុងការបង្អាក់បន្តិចសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងជាការគៀបសង្កត់លំហការងាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចា
៎
ទី1បើយើងមើលអំពីខ្លឹមសារច្បាប់តកតងទៅនឹងសកម្មភាពវិញគឺច្បាប់បានកំណត់ឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើផែនការសកម្មភាពឲ្យដាក់ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃច
ា៎
ដើម្បីពិនិត្យថាតើមានការឯកភាពឬអត់អញ្ចឹងយើងសួរថាប្រសិនបើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយធ្វើសកម្មភាពក្នុងន័យពន្យល់បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋអំពីច្បាប់បាតុកម្មឲ្យចេះធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីតើតើសកម្មភាពនេះគឺសុខភាពទីនឹងអាចទទួលស្គាល់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថា 100% មិនទទួលស្គាល់ទេព្រោះថាគ្រាន់តែប្រជាជនធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីយើងឃើញថាប្រក្រតីគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងប្រកាសជាសកម្មភាពនេះមួយក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនឹងហើយដែលហៅថាជាការគៀបសង្កត់ខាងលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ទុយទៅវិញយើងមើលថាខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកអំពីការចោះឈ្មោះខ្លាចចោះឈ្មោះអង្គការនឹងញេញញៃធ្វើឲ្យមិនសូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យើងមើលទៅក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋវេនីក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋវេនីបានសរសេរអំពីនីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះចោះបញ្ជីអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការអីទៀតយើងវាអត់មានត្រូវការអីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយនៅពេលដែលគេបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយលើកលែងតែនៅក្នុងប្រទេសនោះមានការខ្វះខាតដែលគ្មានច្បាប់ដទៃមកធ្វើការមកគ្របដណ្ដប់នឹងមកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងបានគេបង្កើតឥឡូវនេះបើច្បាប់យើងមានច្បាប់ NGO នេះគឺថាបើនិយាយពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយនៅប្រទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺគេអត់មានទៅសេអីក្រៅតែពីខ្លឹមសារក្នុងការចុះបញ្ជីនៃ NGO ទេហើយនឹងខ្លឹមសារទី2និយាយអំពីផលប្រយោជន៍ដែលបានមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជី
ចា
ផលប្រយោជន៍ដែលបានមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីគេសង្កត់ទៅលើអីច្បាប់នៅកម្រិតថ្នាក់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេមិនអោយយកពន្ធ
ចា
គឺអ្នកដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើសង្គមនេះគឺនៅពេលដែលទិញសម្ភារៈយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងនៃសម្រាប់ស្ថាប័នគឺគេមិនឲ្យបង់ពន្ធទេគេឲ្យរួចពន្ធព្រោះថាអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើការងារដើម្បីសង្គមអត់ធ្វើការងារដើម្បីយក benefit ជាផលប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងគេឲ្យយកពន្ធទេដើម្បីរដ្ឋនឹងជួយសម្រួលនឹងធានាហើយក៏ចូលរួមក្នុងការជំរុញឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នោះធ្វើកិច្ចការងារបម្រើសង្គមឲ្យបានល្អចា
៎
ប៉ុន្តែយើងឃើញផ្ទុយទៅវិញគឺថាច្បាប់នេះអត់និយាយអំពីផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយណាដែលបានមកសង្គមទេគឺនិយាយតែពីរឿងគៀបសង្កត់ផ្លូវការងារទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទាំងហិរញ្ញវត្ថុចា
៎
ទាំងការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាព្រោះយើងទោះបីជាមិនមានសវនកម្មជាតិមកធ្វើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងមានសវនកម្មមកត្រួតពិនិត្យថវិកាជាតិថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនីមួយៗហ្នឹង2 3ក្រុមហ៊ុនណាយើងមិនទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងទេព្រោះថាយើងមិនហែលទៅធ្វើអីពុករលួយអីទៅបានមានបានមានធ្វើមានធ្វើបាននេះដូចជាក់ស្ដែងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងកាលពីលោកច័ន្ទសុវិតដែលបានស្លាប់ទៅថាតើគាត់បានសល់អីខ្លះហើយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកច័ន្ទសុវិតប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលជារដ្ឋមន្ត្រីអស់ហ្នឹងប្រាក់ខែតិចជាងគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់ស្លាប់ទៅអត់មានអីនៅក្នុងខ្លួនមួយរៀលអាហ្នឹងគឺវាគ្មានអំពើពុករលួយហ្នឹងនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងព្រោះថាវាមានអូឌីតវាមានម្ចាស់ជំនួយគេតាមមើលឆ្លងមើលហើយយើងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការរបស់ស្ថាប័ននឹងក៏មានការត្រួតពិនិត្យខាងផ្ទៃក្នុងទៀតអំពីហិរញ្ញវត្ថុនឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាការកង្វល់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចេតនាសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺការកំណត់លំហការងារឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯងចា
អរគុណលោកចារ្យាចា
ច
ាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីមតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកលោកស្រីអាចទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 88 55 45 016 54 48 98 02 43 37 និងខ្សែទី4 015 72 41 71ចាងាកមករកលោកមីណាក់វិញចាលោកចង់បន្ថែមមានអ្វីបន្ថែមទេជុំវិញកង្វល់របស់ស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជុំវិញច្បាប់នេះចា
បាទសូមថ្លែងអរគុណយោងទៅតាមការវិភាគទៅលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយដែលយើងបានទទួលនេះយើងបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចមានកង្វល់ចំនួន6ដែលយើងបានធ្វើការកត់សម្គាល
់
ទី1នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺតម្រូវឲ្យ NGO ទាំងអស់ធ្វើការចុះបញ្ជីឡើងវិញជាកាតព្វកិច្ចដែលការតម្រូវនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងគណៈដែលมันមានទម្រង់បែបបទច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីការចុះបញ្ជីទេនេះជាកង្វល់ទី1កង្វល់ទី2គឺมันមាននីតិវិធីក្នុងការប្តឹងអូតូ ជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចមិនចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានន័យថានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីគឺ NGO ហាក់បីដូចជាអត់មានផ្លូវណាមួយដែលអាចធ្វើការប្តឹងទាស់ទៅលើសេចក្តីសម្រេចនោះទេដូច្នេះជាចំណុចខ្វះខាតទី2ដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែអត់មាននីតិវិធីក្នុងការប្តឹងជំទាស់ទៅលើការបដិសេធទាំងឡាយណាដែលមិនចុះបញ្ជីចំណុចទី3គឺនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរំលាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនប្រតិបត្តិទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានក៏ដូចជាលក្ខណ្ឌិកៈរបស់ខ្លួនចំណុចនេះយើងឃើញថាវាហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយយើងគិតថាការរំលាយស្ថាប័នណាមួយគួរតែមានការសម្រេចពីតុលាការឬក៏ពីអីប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចមានសិទ្ធិរំលាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនប្រតិបត្តិចំណុចទី4យើងមានការព្រួយបារម្ភដែរគឺដូចលោកនាយកអាយ៉ាបានលើកខាងដើមហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងយើងមានសេចក្តីព្រៀងយើងមានក្រមរដ្ឋប្បវេណីស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបើចេញមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈមិនស្របគ្នានឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណីដែលមានស្រាប់ហ្នឹងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីដូចលោកចារ្យាបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាសម្រាប់អង្គការសមាគមដែលមិនរកប្រាក់កម្រៃគឺត្រូវចុះបញ្ជីឲ្យស្របតាមក្រមរដ្ឋប្បវេណីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺតម្រូវឲ្យអង្គការសមាគមទាំងអស់គឺត្រូវការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងក្រសួងការបរទេសដូច្នេះវាអត់ស៊ីជាមួយនឹងអ្វីដែលមានស្រាប់ទេចំណុចទី5គឺតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការចុះបញ្ជីនឹងគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយអត់មានទម្រង់បែបបទច្បាស់លាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការចុះបញ្ជីហើយចំណុចទី6ដែលជាការព្រួយបារម្ភនឹងគឺតកតងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបានដាក់នៅឧបសម្ព័ន្ធសម្រាប់ពន្យល់ពាក្យនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលជាមូលហេតុអាចធ្វើឲ្យពេលដែលប្រតិបត្តិទៅគឺអាចបកស្រាយពាក្យពេចន៍នោះទៅតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនដូច្នេះវាមានការយល់ច្រឡំផ្សេងៗគ្នាបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកមីណាក់ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តកូនច្បងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺខាងខ្សែ012 Hello ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីមតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការខលចូលតាមរយៈទូរស័ព្ទ023 88 57 45 016 54 43 98និងខ្សែទី3 012 43 34 37និងខ្សែទី4 015 72 41 និង 71ចា៎ចា៎អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់សាកសួរមួយសំណួរទៀតទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនីចរិយាលោកចរិយាអ្នកខ្ញុំដូចជាលោកបានរៀបរាប់ហើយថាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនឹងតម្រូវឲ្យសហគមន៍ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅតែចុះបញ្ជីអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីតើលោកគិតថាអង្គការឬសហគមន៍តូចៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់នឹងអាចមានលទ្ធភាពបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនឹងទេចា៎ដូចជាការបងពន្ធនៃអញ្ចឹងចា
៎ខ្ញុំជំរាបថាចំពោះការចុះបញ្ជីខ្ញុំយល់ថាហាក់ដូចជាមិនចោតជាបញ្ហាទេបើសិនជាយើងមើលអំពីតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលឲ្យធ្វើការចុះបញ្ជីនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចោតជាបញ្ហាគឺសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋចា៎នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកំពុងតែពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនឹងកំពុងតែពោពេញទៅដោយអំណាចនយោបាយគ្របដណ្ដប់ទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋទាំងមូលនេះ
ចា៎អ
ញ្ចឹងការចុះបញ្ជីឬក៏ការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្រុមណាមួយដែលហ៊ានធ្វើការរិះគន់និងទិតៀនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាក្រុមនោះនឹងទទួលការលំបាកក្នុងការចុះបញ្ជីជាមិនខានប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលខ្លឹមសារច្បាប់វិជ្ជាការងារទេប៉ុន្តែដោយសារចរិតលក្ខណៈរបស់មន្ត្រីដែលបម្រើគណៈបកអានឹងវាជាការមួយលំបាកចា៎ខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងខ្លឹមសារច្បាប់នេះទេដោយសារតែខ្ញុំបានយល់ថាច្បាប់នេះជាច្បាប់មួយដែលអត់ប្រយោជន
៍
សម្រាប់ធ្វើឲ្យសង្គមមួយវិវត្តទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបង្កើតក្រមការងារដើម្បីជួយសង្គមអញ្ចឹងជាច្បាប់មួយអត់ប្រយោជន៍ហើយជាច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ការកសាងប្រទេសមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយល់អំពីខ្លឹមសារច្បាប់ទេយល់អំពីគោលការណ៍រួមនៃការធ្វើច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសទេប្រសិនបើយើងធ្វើច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសមួយយើងធ្វើច្បាប់មួយទៅឲ្យក្រុមមួយមានច្បាប់ពីរសម្រាប់អនុវត្តថាតើយើងធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអត់ឥឡូវបើសិនយើងបង្កើតច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតបានន័យថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានច្បាប់ពីរសម្រាប់ប្រតិបត្តិក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនតែមួយច
ា៎
ហើយនឹងហើយដែលគេហៅថាជាទំនាស់ខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទំនាស់ផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស
ចា៎អរគុណលោកចារ្យាចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តខាងខ្សែសូម23ហៅឡូជំរាបសួរ
បាទវិស
ចា៎ជំរាបសួរលោកអញ្ចឹងខលពីខាងណាហើយលោកឈ្មោះអីដែរចា៎
បាទខ្ញុំមនីអបិសុនទីទៅ
ចាលោកមនីមានអ្វីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះចា
ចាខ្ញុំជំរាបសួរលោកវិក្រមនតិហើយគោរពកម្មវិធីខំប្រែរបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើង
ចា
ជាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាសេរីភាពខ្ញុំមានបញ្ហាទីចំណុចដែលចង់លើកឡើងក្នុងនេះអបញ្ហាទីមួយគឺសេរីភាពទីគឺអ្នកនេះស្ទេខ្មែរយើងប្រកាន់យករបបវិទ្យាសាស្ត្របតៃហើយមានពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាជាគោលនេះក៏ប៉ុន្តែធ្វើទៅវិញនៅពេលនេះទៅដែលយើងធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងតែក៏មានការគម្រាមកំហែងការចាប់ប្រសងដាក់គុកវាយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកវិក្រមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះថាលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសអតលិកខៃអរថាភិបាលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ចូលគុបណបកវិជជននិងគណបកទុស្ទៀតគាត់បានចូលសភាបច្ចុប្បន្ននឹងថានិយាយពីសភាជាតិទៅចូលសភាដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបတ်នៅសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាង
ក
៏បន្តទៅទៅវិញនៅពេលដែលចូលសភាហើយនេះនៅតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវរំលោភសេរីភាពបំបាត់ទីលានចិត្តបតៃការបំរំលោភពំពៀនលើដីធ្លីក៏ទឹកដីទីទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជារដ្ឋខ្មែរម្នាក់មិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជារដ្ឋទាំងអស់យើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេរីភាពហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយទីកិច្ចការសូមគោរពជូនតដល់កម្មវិធីអំប្រែក៏ដូចជាវិក្កមទាំងអស់ជាប្រតិភ្នាក់ទូទាំងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តសម្រាប់គ្នាអរគុណជាទី
អរគុណលោកមនីពីខាងភ្នំពេញចា៎ចា៎អញ្ចឹងដោយសារមិនទាន់មានប្រិមិត្តខលទៀតនឹងខ្ញុំសូមប្រកល់សំណួរនេះទៅកាន់លោកនីចាក់យ៉ាចា
៎បាទសូមអរគុណដែរលោកនេះដែលបានលើកជាសំណួរឡើងហើយសំណួរនេះវាជាការងឿងឆ្ងល់មិនមែនទៅលោកនេះម្នាក់ទេចា
៎
តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺថាប្រជាជនទាំងអស់កំពុងតែងឿងឆ្ងល់ហើយសម្រាប់យើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងកំពុងតែយកសំណួរនេះមកដាក់សួរខ្លួនឯងថាតើយើងនឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់ជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ចា
៎នេះគឺជាគោលបំណងធំរបស់យើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសំស្របជាមួយនឹងគោលបំណងនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែរយើងត្រូវដឹងថាពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ចា
៎មិនមែនជារបស់មួយដែលត្រូវធ្លាក់ពីលើមេឃមកហើយយើងទទួលយកបានដោយទឹកភ្លៀងទេ
ចា
៎មិនមែនអញ្ចឹងទេគឺជារបស់មួយដែលកម្រហើយពិបាកនឹងការទៅយកយើងមើលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសូម្បីតែប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដនោះសុទ្ធតែមានហៅថាកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ចា
៎
ហេតុអីដោយសារតែ ការទៅយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការលះបង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេចាអញ្ចឹងទេខ្ញុំជំរាបថាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានរបស់មួយរួមទាំងអស់គ្នាគួរតែយើងរួមគ្នាទៅយកវា
ចា
យើងកុំចាំគេឲ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការអ្នកដឹកនាំមិនមានចរិតប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺគេមិនឲ្យទេគេមិនឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមកដៃប្រជាជនគេមិនឲ្យសេរីភាពនឹងមកលើដៃប្រជាជនទេលើកលែងតែប្រជាជនទាំងអស់នឹងខិតខំទាំងអស់គ្នាទៅយកព្រោះនឹងជារបស់របស់យើងមិនមែនជារបស់អ្នកកាន់អំណាចទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមួយទេគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងមិនទាន់បានរបស់ទាំងអស់នឹងយើងត្រូវតែរួមគ្នាទៅយករបស់នោះទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមតែធ្វើថាតើយើងជោគតាមវិធីណាយើងមិនមែនទៅធ្វើសង្គ្រាមទេយើងមិនទៅធ្វើបដិវត្តប្រើហិង្សាដើម្បីទៅយកទេអានឹងគឺមានតែក្រុមកុម្មុយនីសទេដែលគេប្រើហិង្សាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបមួយហើយទៅកាន់កាប់របបមួយដោយខ្លួនឯង
ចា
៎អានឹងមានតែក្រុមនេះទេប៉ុន្តែក្រុមប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលទៅនៅលើពិភពលោកគេច្រើនតែប្រើប្រាស់វិធីបោះឆ្នោតវិធីចរចាវិធីដោយសន្តិភាពដើម្បីទៅយកអំណាចនឹងចំពោះប្រជាជនដោយសន្តិវិធីអានឹងគឺយើងត្រូវតែចូលរួមអញ្ចឹងប្រជាជនយើងនៅមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅយកបានគឺតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតនេះឯងអ
ញ
្ចឹងប្រជាជនកុំឲ្យថាអើទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាចេះចោះទៅហើយយើងខ្ជិលទៅបោះឆ្នោតហើយយើងអង្គុយចាំបានយើងអត់បានទេឥឡូវខ្ញុំសួរទៅវិញថាដូចជាប្រជាកសិករអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់បានស្រូវគាត់ត្រូវធ្វើម៉េច
គាត់
ត្រូវទៅស្ទូងទៅដកទៅជួទៅរស់ទាំងអស់ត្មងនឹងបានផលនឹងមកហើយរយៈពេលតិចទេ6ខែ9ខែបានស្រូវច
ា
៎ហើយបើយើងចង់បានរបស់មួយដែលធំលើសពីស្រូវនឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងទៀតអានោះវាត្រូវប្រើរយៈពេលដែរ
ក
៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវផ្លិចការព្យាយាមទេសម្បីតែយើងធ្វើស្រែហ្នឹងក៏យើងត្រូវការព្យាយាមដាក់ទឹកបោចស្មៅអីដាក់ជីអីធម្មតាធម្មនឹងយើងបានផល
អ
ញ្ចឹងអានេះជាការប្រៀបធៀបមួយដែលគួរតែប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមទាំងអស់គ្នា
ចា៎អរគុណលោកចារ្យាចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមត្តខាងខ្សែ016 Hello ជំរាបសួរចា៎ជំរាបសួរអ្នកមីងចេញខោពីខាងណាដែរ
ចាខ្ញុំមកពីខេត្តកណ្ដាលអូនឈ្មោះវុន
អូអ្នកមីងវុនចាអ្នកមីងវុនមានអ្វីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចា
ចាខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំលឺលោកចារ្យាលោកមានប្រសាសន៍ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ត្រូវនឹងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែរព្រោះលោកនិយាយអំពីបញ្ហាច្បាប់យកដល់ប្រជាពលរដ្ឋច
ា
តែខ្ញុំគាត់មិនចង់ធ្វើទៅលោកនិយាយចារ្យាថាចេះពីមុនមកគេកាត់ឆ្កាបអាស្រ័យយកប្រាក់ដួងមិនចឹងតែឥឡូវនេះអត់ទេណាឥឡូវនេះគេបន្តទុកអលួយមានទូទាំងប្រទេសណាតែគាត់ចូលមកជំជិតណាក៏ដោយឆ្នាំ2015យើងណាគឺថាសិទ្ធិមានតាមមានបានរបស់មានសិទ្ធិគ្រូសាស្ត្រអស់មានជីសម្ងាត់ទាំងអស់ណាហើយអានឹងជាការធ្វើបារម្ភខ្លាំងរបស់ខ្ញុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយគេថាអញ្ចឹងទៀតណាថ្ងៃទីទៅចរចាថ្ងៃ22រហូតដល់ថ្ងៃនេះលទ្ធផលបានមកគឺថាឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណបានណាដែលមានអនខ្មែរទៅបោះឆ្នោតបានទោះបីសញ្ជាតិដើមក៏ជាស្អីក៏ដោយក៏អាចបោះឆ្នោតបានដែរខ្ញុំសូមសួរថាអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងថាអញ្ចឹងទៅវិញពីមុនមកយើងបោះឆ្នោតបានយើងក៏តាមដែរអាចតែឃើញសាសគេថាយើងអាចបោះឆ្នោតបានទោះបីជាមានតាហ៊ានបានក៏ដោយយើងអាចបោះឯងយើងមានសិទ្ធិចាប់ខ្វះតែលោកនឹងមកទៅមានច្បាប់នឹងតែយើងមានសិទ្ធិចាប់គេដែរអត់ឬមួយក៏ពេលដែលយើងចាប់គេខ្វះគេលែងគេមកចាប់យើងវិញនេះគិតយ៉ាងម៉េចនេះឯងជាការព្រួយបារម្ភរបស់វុនខ្លាំងជាទីបំផុតរៀងរាល់ពេលនៅពេលចូលមកទីក៏វុនចូលចិត្តលើករឿងនោះមកនិយាយដែរណាសូមឲ្យលោកនេះចារ្យាជួយធ្វើយ៉ាងណាប្រាប់មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងរឿងមួយក៏ប្រាប់ឲ្យបាត់ដឹងអំពីបញ្ហានេះថាប្រជាពលរដ្ឋកង្វល់ខ្លាំងណាស់រឿងនេះគេព្រោះឥឡូវគេឡើងកាត់ស្រីយកប្រាក់ដួងហើយណាមន្ត្រីធ្វើអត្តញ្ញាណបាននេះគេ100ណាខ្មែរយើងតែ10000មិនមានធ្វើផងព្រោះគ្នាជាម្ចាស់ផ្ទះវាអត់លុយឯចំណាយគេហ៊ានធ្វើហើយគេមកលើទឹកនេះយើង100 10000 100បាន10000 អាចបើសុំមន្ត្រីនឹងមកធ្វើនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៅធ្វើដែរអាចារ្យនេះជារឿងកង្វល់មួយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសោកសូមឲ្យលោកនីចារ្យានិងអ្នកច្បាប់ទាំងអស់សូមមេត្តាឲ្យវិភាគនឹងនឹងមកពីព្រោះនឹងជារឿងកង្វល់ធំណាស់ព្រោះគេបោះចាប់អស់គេនឹងសម្រាប់ជួយស្មារតីមនុស្សយើងបានហើយអាចសូមលោកលោកទាំងអស់ដែលជាអ្នកច្បាប់មិនថាតែលោកនីចារ្យាទេសូមមេត្តាជ្រាបរឿងនឹងហើយសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាទៅប្រុសមេដឹកនាំទាំងពីរលោកខ្ញុំសិក្ខាសាលាទីនឹងចូលមកទៅអាពាក្យនឹងឲ្យបានច
ាសសូមអរគុណអូនជំរាបលាអ្នកមីងវុនចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តខ្សែ015 Hello ជំរាបសួរ
Hello ជំរាបសួរ
ចា
សបងសម្រួល
ចាជំរាបសួរលោកអញ្ជើញខលពីខាងណាដែរហើយឈ្មោះអីដែរចា
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះខេននៅខេត្តកណ្ដាល
ហើ
យខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកមីងវុនទាំងពីរផង
បាទជំរាបសួរ
ចាលោកពេលមានអ្វីចូលរួមចា
បាទខ្ញុំមានមតិខ្លះៗដើម្បីចូលរួមច
ា
ខ្ញុំប្រឡេកនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃដោយមេដឹកនាំមិនដែលគោរពពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយច្បាប់នេះបង្កើតបានតែមាត់ទេហើយសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចតែងតែបំពានមកលើរាជយើងជានិច្ចឧទាហរណ៍ដូចជារាជយើងទៀងទាការដេកលីមានការវាយឬមួយបង្ក្រាបដោយវិធីណាមួយហើយអត់មានរោគបំផស្រាយហើយរៀសដូចជារៀសបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិ2013នេះរៀសនៅឡើងតវ៉ាដើម្បីយករោគសម្លឹកឆ្នោតឲ្យបានយុត្តិធម៌បែរទៅគាត់យកបាក់ដៃទី3យកមកវាយប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋមិនក្រមមិនគ្រប់ច្បាប់ដែលច្បាប់របស់លោកដែលបង្កើតមកហើយនេះសម្រាប់តែអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែតពុនិយមតែប៉ុណ្ណោះទេមិនដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រដែលនៅរស់នៅក្នុងសង្គមដែលផ្ដល់តួនាទីទៅឲ្យមេដឹកនាំទុកហើយសូមមេត្តាលោកត្រូវគោរពសិទ្ធិនៅសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះមរាធំហើយខ្ញុំគិតឃើញសពថ្ងៃនេះរាជរឿងកំពុងតែធ្លាក់បន្ទាប់ទៅនៅក្នុងសង្គមមួយដ៏ខ្មៅងងឹតហើយសូមមេដឹកនាំស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិឬអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតទូទាំងប្រទេសតែងតែសង្ឃឹមឲ្យបានផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតែប្រឆាំងទៅវិញើបតវ៉ាគេនឹងវាយបង្ក្រាបចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមទីកន្លែងនេះហើយដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌មកលើរាជហើយខ្ញុំគ្មានអីទេខ្ញុំមានតែបណិទេដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសង្គមយើងបាទខ្ញុំសូមគោរពលាបង
អរគុណលោកផេនចា
នេះគឺជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ SM105 នៃការផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការខុងហ្វ្រែលលោកលោកស្រីអាចទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះមាន4ខ្សែតាមរយៈលេខខ្សែទី1 023 88 57 45ខ្សែទី2 016 54 43 98ខ្សែទី3 012 43 34 37ខ្សែទី4 015 72 41 71ការផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាអរគុណនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តខាងខ្សែ016បន្តទៀត Hello ជំរាបសួរចា
ហ្ឡូអ្នកគ្រូ
ចាជំរាបសួរលោកអញ្ជើញខលពីខាងណាហើយឈ្មោះអីដែរចា
បាទខ្ញុំវិរៈពីភ្នំពេញ
ចាលោកវិរៈមានអ្វីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកប្រដាប់បាទបងសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈមិនបងនិយាយអាបានជម្រាបសួរហើយខ្ញុំមួយបងសួររឿងតើតើណាច្បាប់ការគ្រប់គ្រងទៅសង្គមស៊ីវិលអានឹងយើងខ្ញុំមកតាមគំយល់អ្វីដែលរដ្ឋមិនបានមានប្រកាសមិនដែរថាគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើដើម្បីទៀតសង្កត់សេរីភាពទៀតសង្កត់ទៅលើសង្គមជីវិលដែលមានដែលហ៊ាននិយាយមិនថាមានមនកាអីហ៊ាននិយាយរឿងពិតហ៊ាននិយាយភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានដែលកើតមានឡើងនៃចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ និយាយណាគោលដងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺចង់ធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងដើម្បីរឹតបន្តឹងរឹតដាក់សម្ពាធទៅលើសង្គមស៊ីវិលហើយមួយទៀតដែលតកតងនឹងប្រិយមិត្តខ្លះក៏ចូលមកថាតកតងរឿងជនបរទេសខ្លះដែលមានតាក់ទានរបស់ហ្នឹងមានចិត្តបោះឆ្នោតណាខ្ញុំថាអាច្បាប់នឹងអាកោចុះបោចាស់កម្រិលអាកោចុះបោចៅមុនហ្នឹងក៏វាអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតហ្នឹងតាំងពីដើមទីមកហ្មងប៉ុន្តែសំខាន់ស្រួលតើអតីតមានបានហ្នឹងនរណាអ្នកធ្វើឲ្យហើយដោយវិធីណាតាមលក្ខណិកៈនៃជនបន្តប្រវេសន៍ដែលមានលក្ខណ្ឌត្រូវទទួលអតីតមានហ្នឹងបានដែរអត់អញ្ចឹងខ្ញុំតំណាងថាារាល់ជនបរទេសជាវិជ្ជាជាតិយួនគឺមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលនៅសាជាតិខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានសិទ្ធិរៀបរៀងជនតន្តប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលនៅសាជាតិខ្មែរគឺយើងមានសិទ្ធិរៀបរៀងបានដូចជាអាណត្តិមុនយើងកុំព្រួយបារម្ភអីអាស៊ីផងដែរអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឆន្ទៈទុកកាក់នឹងហ្នឹងអត់បើរដ្ឋាភិបាលគេមានអំណាចគេធ្វើហ្នឹងហើយគេអនុញ្ញាតឲ្យយួនខុសច្បាប់ហ្នឹងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងมันអាចទៅប្រទូសទៅអ្នកនយោបាយដែលគ្មានអំណាចបានទេអាហ្នឹងយើងនិយាយដោយស្មោះត្រង់បាទបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅវត្ថុរបស់ខ្ញុំបន្តិចលោកម៉ាំរងដូណាគាត់ថាលឹមនៅដល់នេះគាត់និយាយថាវត្ថុរបស់ខ្ញុំចង់និយាយប្រហែលម៉ោងក្រោយតែខ្ញុំហើយសូមបញ្ជាក់ថាតើលោកម៉ាំរងដូឯងខ្សែធនកាល2002 2003នោះស៊ីបាយកកឯមួយក្តាមជើងក្តាមព្រៃនោះភ្លេចទៅនៅសម្ដីភាសាហ្នឹងមកពៀវនីឲ្យវិជាពលរដ្ឋរៃលៃគ្នាទូទាំងប្រទេសរាប់ម៉ឺនដុល្លារយកមកជួយឧបត្ថម្ភវត្ថុហ្នឹងមិនម៉េចបើលោកឯងប្រើភាសាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមរំលឹកឡើងវិញបាទ
ចាអរគុណអរគុណលោកវិរៈចាអញ្ចឹងដោយសារតែសំណួររបស់ប្រិមិត្តភិកច្រើនចោតសួរទៅលោកចរិយាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមប្រគល់ទៅនាទីនេះទៅកាន់លោកចរិយាចា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបសួរបងវុននៅខេត្តកដាលបងមានយោបល់មតិនិងមានគំនិតមានការយល់ជ្រៅជ្រះតាមអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍ណាជាពិសេសបងបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការខ្ទេចខ្ទាំប្រទេសខ្មែរក្នុងសម័យលង្វែកជាជឿជាក់ស្ដែងគឺថានៅក្នុងសម័យលង្វែកដែលបងលើកមកថាសម័យនោះគឺទោះបីមានរបងឫស្សីគមះណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រាក់ដួងរបស់ថៃធ្វើឲ្យរនាំងរបងនេះវាបាក់បែកហើយត្រូវសត្រូវចូលលុកលុយបានសូមបងកំភ្លេចថាបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានឫស្សីយ៉ាងដែរក៏មានរបងឫស្សីយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរបងឫស្សីយើងវាមិនមានការដោះនៅលើដីវានៅក្នុងដួងចិត្តនៃមនុស្សម្នាក់ៗនឹងហើយរបងនឹងក៏ត្រូវបានគេទិញដោយសារតែប្រាក់ដុល្លារនោះដែរដែលធ្វើឲ្យបង្កើតចេញជាអំពើពុករលួយច្រើនហើយធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទាំប្រទេសរបស់យើងនឹងគឺដោយសារអំពើពុករលួយនឹងដែរខ្ញុំយល់ថាពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការយល់ដឹងច្រើនណាស់បើខ្ញុំបានដែលខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់អង្គការ NDI ថ្មីថ្មី
ចា
ដែលគេបានរកឃើញថាដូចជាក្នុងចន្លោះពី40ទៅ 50% ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ថាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយើងនិយាយឲ្យវាសាមញ្ញណាថាមានក្នុងកម្រិត40ទៅ 50% មិនគ្រប់គ្រងអំពើពុករលួយ
ចា
ដែលរបាយការណ៍នេះវាផ្ទុយទៅនឹងរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2000ជាងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2006ក៏ខ្ញុំដូចជាឃើញរបាយការណ៍នោះម្ដងដែរកាលនោះដែលរបាយការណ៍ NDI បានស្ទង់មតិអំពីការកម្ពុជាដើរទៅលើផ្លូវត្រូវរហូតទៅដល់ 70% ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះខ្ញុំឃើញថាមានតែ 7% ទេមានតែប្រជាជន 7% ទេដែលយល់ថារដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវខុស ដោយសារតែអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ខាងក្រោយនេះបង្ហាញថាពីចន្លោះពី40ទៅ 50% ខ្ញុំមិនចាំតួលេខនឹងច្បាស់ប្រហែលជា40ជាង%ហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវត្រូវដើរលើផ្លូវខុសដោយសារតែមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាជនមានការភ្ញាក់រលឹកច្រើនក្នុងរយៈពេលតែ 3-4 ឆ្នាំសោះប្រជាពលរដ្ឋ 40% មានការយល់ដឹងថាអំពើពុករលួយជាឧបសគ្គអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារបងឫស្សីដែលបងវ៉ាន់យល់ថាវាអាចទៅខ្ទេចខ្ទប់ដោយក្នុងសម័យលង្វែកនេះវាចាប់ផ្ដើមដុះមកវិញហើយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយនៅពេលដែលរបងឫស្សីនេះវាដោះចេញនៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាមកធ្វើការយាយីពលរដ្ឋខ្មែរបានតទៅទៀតទេហើយនឹងហើយជាកម្លាំងក្នុងការសង្គ្រោះប្រទេសជាតិក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យជនដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រុមដែលមិនចង់បានលទ្ធិវិជាជីវៈនឹងបរាជ័យក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយនៅពេលដែលខ្លួនមិនយល់អំពីអ្វីទៅហើយថាជាការដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាបញ្ហាបោះឆ្នោតនេះប្រហែលជាបងមិនបងស្ដាប់មានការភ័ន្តច្រឡំក៏មិនដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនៅពេលនេះគឺក្រុមគណៈបកទាំងពីរជាពិសេសខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានស្នើអំពីការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងគឺធ្វើរបៀបចុះឈ្មោះក្នុងសម័យអន្តរគឺឲ្យមានបានបោះឆ្នោតហើយដោយយកកញ្ចែងដៃជាអត្តសញ្ញាណសំខាន់ក្នុងការធ្វើការឆែកទៅលើតើតាមនុស្សនោះមានឈ្មោះដប់បានចុះបញ្ជី2ដងឬ3ដងអីជាដើមឡាក់ណាចា៎តោះនឹងហើយដែលជាឧបសគ្គតោះថានៅតិចគ្នាចានហើយតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាខាងគណៈប្រជាជនលោកមិនចង់បានអាបញ្ជីឈ្មោះដែលមានភាពសុក្រិតនឹងពេកណាចង់បានរបៀបចាស់អញ្ចឹងហើយបើជានៅតិចគ្នារហូតទៅដល់มันមានការដោះលែងលោកមេឃសន្ធរាអីហ្នឹងគឺថាជាចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងការចរចាធ្វើច្បាប់បោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបានត្រឹមត្រូវនេះឯងចា
៎អរគុណលោកនីចយ៉ាចា៎លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលសារទៅពេលវេលាយើងចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់លោកមីណាក់ជំនួសចុងក្រោយដែលរៀងស្ងាត់តិចពីខាងលោកមីណាក់ចា៎ចា៎លោកមីណាក់នេះខ្ញុំចង់សួរតកតងទៅនឹងប្រធានបទយើងតើខាងអង្គការលោកCCC ហ្នឹងឬក៏ខាងអង្គសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតតើពួកលោកនឹងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រអ្វីក្នុងការតស៊ូមតិជំនាញច្បាប់នេះទេចា៎
បាទអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺដូចលោកចក្រយាគាត់បានលើកខាងដើមហើយមែនទែនទៅច្បាប់នេះមិនមែនជាច្បាប់ដែលសំខាន់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលទទូចនៅតែធ្វើឲ្យមាននៅច្បាប់នេះនោះសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងក៏ដូចជាអង្គការ CCC ទាំងមូលយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងទាំងពីរទី1គឺយើងចង់បានសេចក្តីព្រាងដែលថ្មីបំផុតមានន័យថាក៏លោកមានការកែប្រែអីហើយយើងបានសេចក្តីព្រាងនឹងហើយយើងនឹងយកមកធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដើម្បីសិក្សានិងស្វែងរកថាតើចំណុចណាមួយដែលគួរកែលម្អក៏ដូចជាកែតម្រូវឲ្យវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនេះក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការអនុម័តច្បាប់នឹងបានគឺយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយគឺព្យាយាមចូលរួមនិងផ្តល់ជាអនុសាសន៍ពីការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយឆ្លើយតបក៏ដូចជាអាចទទួលយកបានពីភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអរគុណ
អរគុណលោកមីណាលោកនេះចាក់យ៉ាងមានអ្វីចង់បន្ថែមទេ
ខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនចេះថានេះវាជាទម្លាប់របស់គណៈបកការដំណើរទៅហើយ
ចា
៎ការបំណងនៃការរៀបចំធ្វើច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះมันខុសពីច្បាប់ហៅថាឯកភណ្ឌភាពទេ
ចា
៎ច្បាប់ឯកភណ្ឌភាពគេធ្វើតែមួយថ្ងៃបានប៉ុន្តែมันមិនមែនជាទិសដៅក្នុងការរៀបចំសង្គមទេគឺទិសដៅក្នុងការផ្ដំជាទូសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមសានរិទ្ធតែម្នាក់គាត់អញ្ចឹងច្បាប់ NGO នេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺធ្វើឡើងអត់មានទិសដៅសម្រាប់ប្រមើសង្គមទូទៅទេគឺសម្រាប់តែគៀបសង្កត់ទៅលើ NGO ណាដែលហ៊ានតិចទៀនហ៊ានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏ធ្វើសកម្មភាព ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងយល់អំពីអ្វីទៅហើយថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហើយអ្វីទៅដែលអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាច្បាប់នេះបើយើងចេញមកហើយជារបៀបនេះទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលចេញច្បាប់ NGO នេះមកគឺថាប្រទេសកម្ពុជានឹងវិលទៅរកកម្ពុជាក្នុងសម័យឆ្នាំ1982-83វិញហើយលែងនៅស្ថិតនៅជាប្រទេសមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលែងនៅជាប្រទេសមួយដែលមានការគោរពប្រជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀត
ចា៎អរគុណលោកចារិយាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដោយសារកម្មវិធីយើងចាត់អស់ពេលហើយយើងនៅសល់ពេលចំនួន3នាទីទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងប្រគល់1នាទីពេល1នាទីទៅកាន់វាគ្មិនយើងដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍និងជាមតិចុងក្រោយចា៎នាងខ្ញុំសូមផ្ដល់ទៅដល់លោកមីណាក់មុនចា៎លោកមានអនុសាសន៍ឬមតិអ្វីចុងក្រោយទេទៅដល់ប្រិមរបស់យើងចា៎
បាទសូមថ្លែងអរគុណខ្ញុំគិតថាដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺមានតែការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គ្នាទេមិនថាតែរឿងច្បាប់ឬក៏រឿងអ្វីទេកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងយើងមិនអាចសង្ឃឹមទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនអាចធ្វើកិច្ចការជាតិទាំងមូលបានជោគជ័យទេដូច្នេះយើងរួមគ្នាយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំរើនៅផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងគ្រប់រឿងទាំងអស់ទោះបីជារឿង NGO law រឿងតស៊ូមតិរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីផ្សេងៗគឺយើងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណ
អរគុណលោកមីណាលោកចារ្យ
ខ្ញុំយល់ថាច្បាប់នេះមិនសំខាន់ទេច្បាប់ដែលសំខាន់ធ្វើតែមួយបានប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហើយវាជាច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគឺច្បាប់ទទួលបាក់សេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មានច
ា៎
បើសិនបើយើងមានច្បាប់សេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មានចောက်អស់លោកទៅចောက်បានព័ត៌មានពី NGO ក៏ NGO មិនអាចទុកព័ត៌មាននឹងបានដែរព្រោះនឹងវាវ៉ាយលិតច្បាប់ច
ា
៎ហើយទៅយកព័ត៌មានពីស្ថាប័នដទៃក៏ត្រូវតែគោរពច្បាប់នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅធ្វើរបស់មួយដែលវាមានវាបំរើផលប្រយោជន៍មិនមែនត្រូវទៅធ្វើរបស់មួយដែលកំតិចផលប្រយោជន៍សង្គមចឹងបានទេ
ចា៎អរគុណលោកចាក់យ៉ាលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរប្រិមិត្តរកទទួលទានមានបានសុខភាពល្អនិងធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរនាងខ្ញុំរស្មីសូមអរគុណសូមគោរព